Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda elektr ta'minotidagi uzilish sabab O'zbek neftigaz korxonalari vaqtincha to'xtab qoldi. UzAvto Motors korxonasida yana ish tashlash, ishchilar maoshlari qisqarganidan norozi. Andijonda yangi ta'mirlangan jome masjid buzib tashlandi, hokimlik uni yana qayta qurish aytilmoqda. Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Samarqand Panjikent temir yo'li rejasi ochiqlandi. O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov natijasi: o'quvchilarning 75% maktabga piyoda qatnashi, yo'llar esa xavfli ekan ko'rsatdi. Rossiya prezidenti Putin mehnat muhojirlarini pullik emlash tizimini ishlab chiqishga topshiriq berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Elektr energiyasi ta'minotidagi uzilish sabab O'zbek nefti gaz korxonalari, gaz konlari va kompressor stantsiyalari faoliyati vaqtincha to'xtab qolgan. 4-iyun kuni kechasi Talimarjon elektr stantsiyasi energiya bloki avariyaviy holatga kelib qolgani sababli to'xtab qolgan. O'zbek nefti gaz obyektlarida elektr uzilishi kuzatilgan, deyiladi O'zbek nefti gaz matbuot xizmati bildiruvida. Natijada Shortan gaz kimyo majmuasi, Muborak gazni qayta ishlash zavodi, Buxoro neftni qayta ishlash zavodlarining asosiy ishlab chiqarish qurilmalari ish faoliyati to'xtab qolgan. Bundan tashqari Muborak, Shortan, gazli neft va gaz qazib chiqarish boshqarmalariga qarashli bo'lgan gaz qazib chiqarish konlarida elektr energiyasi uzilishi sababli ishda to'xtash ro'y bergan, deyiladi O'zbek nefti gaz matbuot xizmati xabarida. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'tkazgan so'rov O'zbekistonda maktablarga eltuvchi yo'llar o'quvchilar hayoti uchun xavfli ekanini ko'rsatgan. So'rovda o'zlari maktabga boradigan yoki farzandlari maktabga qatnaydigan oilalardan iborat 7,5 mingdan ortiq respondent qatnashgan. So'rovdan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondagi o'quvchilarning 75% maktabga piyoda borib keladi. Poytaxt Toshkentda 17% bolalarning ota-onalari ularni maktabga mashinada olib borib qo'yishi, 9% avtobusda borishi, 6% taksida yoki 2% metroda borishi ma'lum bo'lgan. Maktabga eltadigan yo'llar xavfsizmi degan savolga poytaxtlik respondentlarning ko'pchiligi salbiy javob bergan. So'nggi oylarda O'zbekistonda yo'l transport hodisalaridan o'lim holatlari ko'paygani kuzatildi. O'tgan haftada Xorazmdagi mudhish yo'l transport hodisasida 4 nafar o'quvchi hayotdan ko'z yumgan edi. O'zbekiston Markaziy banki qiymatda 2000 va 20000 so'mlik banknotlar 14-iyun kunidan muomalaga chiqarilishini ma'lum qildi. Mazkur banknotlar qirmizi va och yashil rangda bo'lib, mavzusi Buyuk Ipak yo'li va mamlakat hududidagi qadimiy Buxoro shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasi tarixiga bag'ishlangan. Yangi yirik qiymatli banknotlar O'zbekistonda so'm aks dollarga nisbatan qadrsizlangan bir paytda chiqarilmoqda. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, 1 aks dollarning qiymati 4-iyun kuni 10547 so'mni tashkil etgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mehnat muhojirlarini pullik emlash tizimini ishlab chiqish to'g'risida hukumatga topshiriq berganini aytdi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi iyun oyi oxirigacha bu masalani hal qilmog'i kerak. Biz nafaqat o'z ehtiyojlarimizni to'liq qondiramiz, balki chet elliklarning Rossiyaga kelib, bu yerda emlanishi uchun imkoniyat yaratib bera olamiz, degan Putin Sankt-Peterburgdagi anjumanda. Rossiyaga kelayotgan muhojirlarning COVID-19ga qarshi vaksinalanishi haqida hozircha aniq bir ma'lumot berilgani yo'q. Rossiya rasmiy axborot vositalari rossiyalik ish beruvchilarga migrantlarni koronavirusga qarshi emlash majburiyati yuklanmasligi haqida yozgan. Facebook AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning akkauntini blokirovka qilishni yana 2 yilga uzaytirdi. Tegishli qaror kompaniyaning mustaqil kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilindi. O'tgan oy xuddi shu organ Oquyning sobiq rahbari hisobining to'xtatilishini qo'llab-quvvatlagandi. Bunday chora Trampning 6 may kuni Kapitoliyga bostirib kirgan isyonchilarga qo'llab-quvvatlov sifatida qaralgan bayonotiga javob sifatida amalga oshirilgani aytiladi. Yevropa ittifoqi Belarus uchoqlari uchun o'z havo kengligi va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardagi barcha aeroportlarini yopib qo'ydi. Belarus hukumati Afinadan Vilniusga uchayotgan Ryanair laynerini zo'rlik bilan qo'ndirib, muxolifatchi Roman Protasevich va uning qiz do'sti Sofiya Sapegani hibsga olgan edi. Rasmiy Minsk layner bortidagi bomba haqidagi xabar tufayli qo'ngan deb da'vo qilib keladi, ammo Yevropada bu yolg'on deyilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Samarqand-Panjikent temir yo'lini qurish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari, transport sohasiga mas'ul idoralari, shuningdek Bekobod-Qonibodom-Qo'qon yo'nalishi orqali o'tadigan temir yo'l bo'ylab elektr uzatish liniyasini qurish to'g'risidagi bitimni ham imzolashi kutilmoqda. Dushanbada berilgan rasmiy bayonotga ko'ra, tomonlar hozirda amalda bo'lgan barcha cheklovlardan voz kechib, yagona transport makonini yaratishni rejalamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida ikki davlat vazirlik va idoralar, tadqiqot markazlari vakillari hamda olimlar Dushanbada uchrashdi. Ushbu konferensiyada ishtirok etgan O'zbekiston rasmiylari prezidentning rasmiy tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgan kelishuvlar haqida ma'lum qildi. Jumladan, prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktorining birinchi o'rinbosari Akramjon Ne'matovga ko'ra, Samarqand-Panjikent temir yo'li va Bekobod-Qonibodom-Qo'qon temir yo'li bo'ylab elektr uzatish liniyasi qurishidan tashqari yana bir necha loyihalar muhokama qilingan, xususan Samarqand shahridan Tojikistonning Ayni tumanigacha temir yo'l qurish loyihasini amalga oshirish haqida ham fikrlar almashilgan. Dushanbe va Toshkent transport loyihalarining amalga oshirilishi ikki mamlakat o'rtasida yuk tashish va mahsulot aylanmasi hajmini oshirishiga umid qilinmoqda. Tojikiston va O'zbekiston yillik mahsulot aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish istagini bildirgan. 2020 yilda koronavirus pandemiyasi tufayli mamlakat o'rtasida mahsulot aylanmasi qiymati atiga 333 million dollar dan ortiqroq bo'lgan, bu 2019 yilgi ko'rsatkichdan qariyb 8% kamdir. Tojikiston transport vazirligining xalqaro aloqalar boshqarmasi boshlig'i Sayfullo Qodirov 3 iyun kuni Ozod radiosi bilan muloqotda Tojikiston va O'zbekistonning transport sohasiga mas'ul idoralari vakillarining Dushanbadagi uchrashuvida Bekobod Istiqlol Bekobod temir yo'l uchastkasidan foydalanish, Patar Andarxon nazorat o'tkazish maskani orqali avtomobilda yuk tashish, avvaldan mavjud yo'nalishlar avtobus qatnovini tashkil qilish yo'li bilan yuk tashishni tiklash masalalari ko'rib chiqilganini aytgan. Uchrashuv yakunida tomonlar muhokama qilingan masalalar bo'yicha tegishli bayonnomani imzoladi deya qayd etadi Tojikiston transport vazirligi. Ozod radiosining Tojikiston temir yo'llaridagi manbasi Samarqanddan Panjikentgacha temir yo'l tarmog'ini qurish tojik tomonning g'oyasi ekanini bildirdi. Rasmiy Toshkent bu g'oyani ma'qullabgina qolmay, uni moliyalashga tayyorligini aytgan. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bergan ma'lumotga ko'ra, pandemiyaga qadar Tojikiston va O'zbekiston chegarasidan har kuni 20 mingdan ziyod odam o'tgan. 2019 yil yakunlariga ko'ra tojikistonliklar O'zbekistonga kelgan sayyohlar umumiy sonining 25%ini tashkil qilgan. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
UzAvto Motors korxonasida yangi ish tashlash. Ishchilar maoshlar qisqarganidan norozi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Andijonda yengil avtomobil qismlarini ishlab chiqarish va yig'ishga ixtisoslashgan Uskaram shirkati ishchilari oylik maoshi kechikkani va qisqarganiga norozilik sifatida ish tashladi. Korxona ishchilarining ozodlikka aytishicha, 85 nafardan ortiq ishchi 3 iyun kuni bir necha soatga ishni to'xtatib qo'ygan. Ularning talabiga javoban korxona rahbariyati vaziyatni o'nglashga va'da bergan. Ishchilar 1 million 300 000 so'm atrofida maoshining o'rtacha 60-70% olgani, qisqargan maosh ham 10 kundan ortiqqa kechikib berilganini da'vo qilmoqda. Shikoyatga ko'ra, bu yil 30 may kuni korxonaning 25 yilligi nishonlangan va bu sana munosabati bilan go'yoki rahbarlar mukofot pullarini olgan. Ammo ishchilarga har yili shu sanada berilgan mukofot bu yil berilmagan. Korxona rahbariyati va O'zavto sanoat aksiyadorlik jamiyati bu holat bo'yicha ozodlikka izoh bermadi. Ammo korxonaning o'zini tanishtirmagan vakiliga ko'ra, shirkatning 25 yilligiga belgilangan mukofot pullari bu yil hech bir zavodda berilmagan va bunga nafaqat shirkat, balki mamlakatda pandemiya tufayli yuzaga kelgan qiyin iqtisodiy ahvol sabab qilib keltirilmoqda. Bu korxona Andijondagi avtomobil ishlab chiqarishga ixtisoslashgan 17 ta kichik zavodning eng yirigidir. Unda 1000 nafar atrofida ishchi bor. Bu zavodda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan yengil avtomobillarning ichki va tashqi plastik qoplamalari, jumladan bamper, asbob panellari ishlab chiqariladi va yig'iladi. 3 iyundagi ish tashlash korxona ishchilarining ozodlikka bildirishicha bir necha soat davom etgan. 85 atrofida ishchi ishni to'xtatib, zavod hovlisiga yig'ildi. Oldingiday bosh direktor, zam direktor, keyin avtokomponent shirkatidan ekspert keldi. Hozir iqtisodiy ahvol og'ir deb xullas aldashdi-da yana. Oyliklarni ahvoli anchadan beri og'ir. Oshiqcha soat ishlatishgan, ayrimlar 200 soatgacha ishlagan, lekin hammaga birdek faqat 165 soatga ish haqi to'lashgan. 650 ming so'mlik premiya pulini ham bermay qo'yishdi. Buning ustiga o'zi 1 million 300 yoki 1 million 400 ming so'm oylik. Bundan ham 300-400 ming so'mdan ushlab qolishyapti, dedi ishchilar Ozodlik bilan suhbatda. Ayni korxona ishchilari bunga qadar ham maoshlari qisqarib kelayotgani va mukofot yoki rag'bat pullari berilmayotganidan bir necha bor Ozodlikka shikoyat qilgan. Ozodlik navbatdagi shikoyat yuzasidan shirkatdan biror aniq rasmiy javob ololmadi. Uzkaram shirkat saytida berilgan 78 kodi bilan 120-40-00 raqamiga kun davomida hech kim javob bermadi. Shuningdek, O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati va matbuot kotibi Zumrat Shojalilova ham Ozodlik savollariga hozircha javob bermadi. Uzkaram shirkatida ishlaydigan, ammo ismini oshkor qilmayotganimiz muhandisga ko'ra, nafaqat bu shirkat, balki O'zavtosanoatga qarashli Andijon shahridagi boshqa ishlab chiqarish korxonalari va Asaka zavodining o'zida ham ahvoli yaxshi emas. Uzkaram ishlab chiqarish korxonasida bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillarning kuzov va salonining ichki qismidagi plastik qoplamalar tayyorlab yig'iladi. Shu yilning 6-martida ham O'zavto Motors shirkatining Asakadagi zavodida 200 ga yaqin ishchi oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib, ish tashlagani haqida Ozodlik xabar qilgan. Ish tashlash bo'lgan kuni tushdan so'ng O'zavto Motors aksiyadorlik jamiyati holatga munosabat bildirib, ish haqidan qarzdorlik yo'qligini ta'kidlagandi. O'zbekistonda oylik ish haqlarining vaqtida yoki mehnatga yarasha to'lanmasligi ham davlat va ham xususiy sektorlardagi korxonalarda surunkali tus olgan muammo. Ammo so'nggi oylarda bu muammo yanada kuchaymoqda. Shu yil yanvarida Ozodlik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltiariq bo'limi ishchilarining zavoddagi qisqartirishlarga qarshi norozilik aksiyasi haqida xabar bergan edi. 11 yanvar kuni Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi neft-gaz quduqlarini sinash tashkilotining o'nlab ishchilari ham o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlangani haqida Ozodlikka xabar yo'llagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya hukumati raisi Mixail Mishustin muhojirlar tomonidan imtihon topshirishda minimal bilim darajasiga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Mutaxassislar yangi qoidalar mehnat muhojirlari hayotiga jiddiy o'zgarish kiritmasligi, shunchaki hujjat berish biznesi Rossiya davlat organlari tomonidan monopollashtirilayotganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yangi talablar Rossiyada ishlashga ruxsatnoma, patent olish istagida bo'lgan xorij fuqarolari tomonidan rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligining asoslari bo'yicha topshiriladigan imtihonlarga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Hujjatga ko'ra, rus tilidan imtihon topshirayotgan mehnat muhojiri kundalik hayot va kasbiy faoliyati jarayonidagi ma'lumotlarni o'zlashtira olishi, o'qishi va talaffuz qilishi shart. Shuningdek, Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan xorijliklar turli hujjatlar va arizalarni to'ldirishni, jumladan politsiyaga ariza berish, ish anketalarini, poliklinikaga topshiriladigan shakllarni to'ldirishni bilishlari ham kerak bo'ladi. Rossiya tarixi bo'yicha imtihonda xorij vatandoshi Rossiya tarixiga oid muhim faktlar va voqealarni, Rossiya poytaxti va boshqa yirik shaharlarning nomlari, asosiy davlat ramzlari va bayramlarini bilishi lozim. Shuningdek, ular Rossiya qonunchiligi asoslari bo'yicha chet el fuqarolarining asosiy huquq erkinliklari va majburiyatlari to'g'risida xabardor bo'lishlari shart qilib belgilandi. Qolaversa, Rossiyada yashamoqchi bo'lgan shaxs asosiy voqealar xronologiyasi, Rossiya va SSRning taniqli arboblari, asosiy milliy va madaniy diniy urf-odatlarni bilishi va yodda saqlashi shart qilindi. Rossiyada mehnat qilayotgan bir qancha muhojir yangi qoidalar migrant hayotiga qanday ta'sir o'tkazishi, bu o'zgarishlar ular hayotini yengillashtiradimi yoki og'irlashtiradimi savollari bilan Ozodlik tahririyatiga murojaat qildi. Migrant Mobi portali asoschisi yurist Botirjon Shermuhammad yangi qoidalar migratsiya sohasidagi jiddiy o'zgarishlarga olib kelmasligiga ishonishini bunday tushuntirdi. O'zi aslida o'sha, hech qanday o'zgarish yo'q. Ular amalda bir narsani ham mana yangilik deb beryapti. Necha yildan beri imtihon topshirilyapti, shunchaki bozor qayta taqsimlandi. Ilgari masalan Ruden universitetidagi kabi test markazlarida imtihonlar qabul qilingan. Hozir faqat davlat ro'yxatidagi test markazlari va tashkilotlarga imtihon olishga ruxsat berilib, qolganlarini yopmoqchi. Bugundan boshlab Mishustin qaror bo'yicha RVP, VNZ, patentga kommersiyaviy tashkilotlarga hujjat topshirish to'xtatildi, dedi huquqshunos. Yana bir migratsiya eksperti professor Sergey Abashin migrantlarning bilim darajasini bozorning o'zi tartibga keltirishi kerak degan fikrda. Bu qoidalar aslida 2014-yildan amal qilib keladi. Byurokratiya kuchaydi, mazmun o'zgarmadi. Shu talablarning hammasi tarixning eng muhim sanalari, bayramlari va an'analari Rossiya fuqaroligiga da'vogar bo'lmagan mehnat migrantidan talab qilinayotgani qiziq. Undan da qizig'i Yevrosiyo ittifoqiga kirgan fuqarolardan Rossiya tarixini va tilini bilish negadir talab qilinmaydi, deydi professor Sergey Abashin.
UzAuto Motors korxonasida yana ish tashlash, ishchilar maoshlari qisqarganidan norozi. Andijonda yangi ta'mirlangan jome masjid buzib tashlandi, hokimlik uni yana qayta qurish aytilmoqda. O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov natijasi: o'quvchilarning 75% maktabga piyoda qatnashi, yo'llar esa xavfli ekanini ko'rsatdi. Rossiya prezidenti Putin mehnat muhojirlarini pullik emlash tizimini ishlab chiqishga topshiriq berdi. Facebook AQSh sobiq prezidenti Trump akkauntini bloklash muddatini yana 2 yilga uzaytirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi o'zining yangi hisobotida hozirgi kunda Afg'onistonning 15 viloyatida al-Qoidachilar faoliyat olib borayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. BMT Xavfsizlik Kengashi al-Qoida va Taliban aro aloqalar saqlanib qolganini bildirdi. Toliblar nazoratida bo'lgan mintaqalarda al-Qoidaning bir necha kishi qo'mondonlari qatl etilgani ikkala guruhning aloqalari kesilmaganidan darak beradi, deydi BMT Xavfsizlik Kengashi. Mamlakatning 15 viloyati, ayniqsa sharqiy, janubiy hamda janub-sharqiy viloyatlarida al-Qoidachilar mavjudligi ta'kidlangan ushbu hisobotda ularning faoliyati An-Nusra jabhasi rahbari Shayx Mahmud tomonidan boshqarib kelinayotgani bildirilgan. Afg'on kuzatuvchi Vays Nosiri: al-Qoida tarmog'i bilan toliblar aro strategik va ideologik aloqalar borligini uqtirib, al-Qoida terror tarmog'ini Afg'oniston va Pokistonda oldingidan kuchliroq shaklda faoliyat olib borayotganini ma'lum qildi.
Al-Qoida qavitar az diroz va 2001 imro dar Afg'oniston va Pokiston huzur dara.
Rasmi Kobul ham al-Qoida bilan toliblar aro mustahkam aloqalar mavjudligini iddao qiladi. Afg'oniston Milliy Xavfsizlik Kengashi maslahatchisi so'zchisi Rahmatullo Andar BMT Xavfsizlik Kengashining so'nggi hisobotiga aksilamal bildirib, toliblar bilan al-Qoida o'rtasida chambarchas aloqalar mavjudligini uqtirdi.
Taliban va al-Qoida prekun saxtdi. Zakaduyda mushtarak o'g'at o'tirsang.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi: mamlakat janubida 14 kishi al-Qoida va Taliban jangari qatl etilganini iddao qildi. Mazkur vazirlik tarqatgan so'nggi xabarnomada qayd etilishicha, mamlakatning Helmand viloyatiga qarashli Nova tumanida al-Qoida va toliblar mavzelariga uyushtirilgan havo hujumlarida 6 kishi al-Qoida faoli va 8 kishi toliblar jangarilari yo'q qilingan. Toliblar tomoni bu borada biror narsa demagan. BMT Xavfsizlik Kengashining so'nggi hisobotida qayd etilishicha, joriy yilning dastlabki 3 oyida Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mezoni oshgani qayd etilgan. Mazkur hisobotda 1-yanvardan e'tiboran mart oyining oxiriga qadar mamlakat bo'ylab 7177 kishi zo'ravonliklar natijasida qurbon bo'lgan. Ushbu ko'rsatkich 2020-yilning dastlabki 3 oyida yuz bergan talafotlar mezoni 61%ga oshganidan darak beradi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, Eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonlik faollar nohukumat nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekistonda Karimov davridagidan-da qiyinligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda hukumat rasmiylarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi bayonotlariga qaramasdan faollar nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishda sun'iy to'siqlar va qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Paxta yig'im terimida mehnat huquqlari buzilishi monitoringi bilan shug'ullanuvchi Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari faoli Azimboy Otaniyozov qariyb 2 yildan buyon o'zi rahbarlik qiladigan Chiroq inson huquqlari nodavlat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishga urinib keladi. Otaniyozov nohukumat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish so'roviga o'tgan oy Adliya vazirligidan 2 marta rad javobi oldi. 2 yildan beri paysalga solib kelishyapti. Hamma so'ragan hujjatlarni olib borib beramiz, u yetishmaydi, bu yetishmaydi deb qaytarishadi deydi huquq faoli. Otaniyozov nodavlat tashkilotini Qoraqalpog'istondagi 10 dan ziyod faol bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti va boshqa hukumat rasmiylarining so'z erkinligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va uning ahamiyati to'g'risidagi bayonotlardan ilhomlari tashkil etganini aytadi. Imlo xatolari bor ekan deydi, mahalladan siprab ketishmaydi deydi. Holbuki Adliya vazirligining o'sha javob xati imlo xatolariga to'la. Adliya vazirligi mas'uli xodimlardan biri bilan gaplashsam, akajon, ro'yxatga olish bizga bog'liq emas, davlat xavfsizlik xizmatlari ham tekshiradi, ularning roziligisiz hech narsa qila olmaymiz deydi. Hujjatlarni 2 nusxada topshiramiz, biri nusxasi davlat xavfsizlik xizmatiga ketar ekan deydi Otaniyozov. Uning arizasi davlat bojini to'lamagan degan vaj bilan ham qaytarilgan. Biroq faol barcha hujjatlar talabga muvofiq taqdim etilganini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklarga yuz tutayotgan 10 dan ziyod mustaqil guruhlar ro'yxati keltirilgan. Ular orasida adolatni tiklash, inson huquqlari uyi, oltin qanot kabi mustaqil tashabbus guruhlari bor. Hatto Farg'onadagi daydi hayvonlar uchun boshpana beruvchi Men tirikman nohukumat tashkiloti ham arizasi rad etilgan. Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi tadqiqotchisi Lin Schweisfurs O'zbekistonda nohukumat notijorat tashkilotlari ro'yxatdan o'tishda monelik qilinayotganidan tasuf bildiradi. O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar ro'yxatidan o'tishi uchun byurokratik chig'iriqdan o'tkaziladi. Barcha lozim hujjatlar taqdim etilganda ham ularning arizasi arzimagan grammatik xatolarni sabab qilib rad etiladi. Bir tomondan O'zbekiston hukumati mamlakatga kelayotgan sarmoyador shirkatlarni 10 daqiqada kerak bo'lsa onlayn ro'yxatga olamiz deydi. Majburiy mehnat yoki inson huquqlari bo'yicha nohukumat tashkilotlari esa ro'yxatga olinishini yillab kutishyapti deydi Schweisfurs. Ozodlik nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Sevara O'rinboyevaga bog'landi. O'rinboyeva masalani o'rganib, keyin javob qilajagini aytdi. Adliya vazirligining nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Madaminov 2 yil avval Amerika ovoziga bergan intervyusida nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish faqatgina arizalarning mamlakatdagi huquqiy me'yorlarga rioya qilinmasligi bilan bog'liqligini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 10 mingga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari borligi aytiladi. O'zbek rasmiylari oxirgi 4 yilda olib borilgan islohotlar natijasida ochiqlik va fuqarolik jamiyati sari muhim qadamlar qo'yayotganini ham ta'kidlab keladi. Ammo Britaniyadagi Sussex universitetining rivojlanish tadqiqotlari instituti tahlilchisi Dilmurod Yusupovga ko'ra, O'zbek rasmiylarining mamlakatda 10 mingga yaqin nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgani haqidagi iddialar yolg'ondir. Hukumat bir xil nodavlat tashkilotining viloyat, tuman va shahar bo'linmalarini alohida tashkilot sifatida hisoblaydi va 10 mingga yaqin degan raqamni keltiryapti. Bu 10 ming degan raqam aslida yolg'on, ammo xalqaro me'yorlarga ko'ra nodavlat notijorat tashkilotining filiali alohida nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanmaydi, chunki u bir xil tashkilotdir, deydi Yusupov. Tahlilchi hisob kitobicha hozirgi kunda O'zbekistonda o'z tashabbusi bilan tuzilgan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 3 mingdan oshmaydi. Bu 34 milliondan ortiq aholi uchun juda oz raqamdir. 2005 yil maydagi Andijon voqealaridan so'ng xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan ochilgan o'nlab nohukumat tashkilotlari yopilgan, xalqaro nodavlat tashkilotlari mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston hukumati xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorijga ketib ishlayotganlar oilasini ijtimoiy himoya dasturlaridan chiqarib tashlash harakatlari bormoqda. Buni Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi tasdiqladi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan mulozimga ko'ra, yosh bolasi borlarga mo'ljallangan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni chet elga ketib ishlayotganlar oilasiga bermaslik tartibi yaqin 2 oy ichida amalga oshishi mumkin. Bu borada tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Hozir banklar bilan ishlanmoqda. Banklar xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari borasida oylik ma'lumotlarni tegishli idoralarga muntazam yetkazib berish tartibini yo'lga qo'yishi lozim. Shundan so'ng xorijdan jo'natilayotgan jo'natmalarning oylik ko'rsatkichi oilaning har bir a'zosiga jami daromadga solishtiriladi. Ya'ni chet eldan jo'natilgan pul mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobaridan ko'p bo'lsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqalar berish rad etiladi, dedi mulozim. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobari bugungi kunda 393,108,000 so'mga tengdir. Agar oilada 3 kishi, ya'ni er-xotin bitta bolasi bilan yashasa va er chet elda ishlab oyiga 1,181,400 so'm jo'natsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqa berilmasligi mumkin. Bugungi kunda 1,181,400 so'm taxminan 112 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy yordam oluvchilar sonini yildan yilga kamaytirib bormoqda. Bu Xalqaro mehnat tashkiloti, UNICEF va Jahon bankining O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholashga doir o'tgan yilgi hisobotida aks etgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2012 yilda 8.1 million kishi ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalangan bo'lsa, 2017 yilda bu raqam 6.4 millionga qisqargan. 2012 yilning 1 aprel holatiga ko'ra, mamlakatda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3.9 millionni tashkil etadi. Bu haqda 28 aprel kuni AUKA'da o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdulaziz Haydarovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 3.5 millionga teng pensioner va 400 mingdan ziyod ijtimoiy nafaqa oluvchilar bor. Rasmiy ma'lumotga tayanilsa, O'zbekistondagi doimiy aholi soni joriy yil apreliga kelib 34 million 700 ming kishini tashkil etadi. Haydarovga ko'ra, mamlakatda nafaqa va pensiya oluvchilarning umumiy aholi sonidagi ulushi 11.2%ni tashkil qilmoqda. Iqtisodchilar fikricha, ijtimoiy himoya oluvchilar sonining yildan yilga qisqartirilishi mamlakat moliyaviy ahvolining nochorligi bilan bog'liq. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning tashqi qarzi so'nggi bir yilda 37.4%ga oshib, 33.8 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda mamlakatdagi ijtimoiy himoyaga muhtojlar soni ham oshmoqda. Jahon bankining O'zbekistonga doir o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar sabab qo'shimcha 450-840 ming kishi kambag'allik chegarasidan pastga tushishi mumkin. 2015 yilda Jahon banki kambag'allik chegarasini bir kishi uchun kuniga 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. UNICEFning O'zbekiston kelajagiga sarmoya nomli tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi bolalarning aksari daromadi kishi boshiga kuniga 1.2 AQSh dollariga teng bo'lgan oilalarda yashaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
UzAuto Motors korxonasida yana ish tashlash, ishchilar maoshlari qisqarganidan norozi. Andijonda yangi ta'mirlangan jome masjid buzib tashlandi, hokimlik uni yana qayta qurish aytilmoqda. O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov natijasi: o'quvchilarning 75% maktabga piyoda qatnashi, yo'llar esa xavfli ekanini ko'rsatdi. Rossiya prezidenti Putin mehnat muhojirlarini pullik emlash tizimini ishlab chiqishga topshiriq berdi. Facebook AQSh sobiq prezidenti Trump akkauntini bloklash muddatini yana 2 yilga uzaytirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijonda yangi ta'mirlangan jome masjid buzib tashlandi. Hokimlik uni qayta qurishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. TikTok tarmog'iga joylashtirilgan videoda namozxonlarning aytishicha Burxoniddin Marg'iloniy masjidi minorasining buzilishi aks etgan. Andijon viloyat Bo'ston tuman markazidagi yagona jome masjid Ramazon hayitidan bir necha kun o'tib buzib tashlandi. Masjidning qayta qurilishi aytilmoqda. 1989-yilda Moskvadan berilgan ruxsatnoma asosida qurilgan masjid bir yil avval kapital ta'mirdan chiqqan edi. Masjid qavmi vakillari buzilgan jomedan chiqqan qurilish materiallari talon-taroj bo'lgani, namozxonlar juma namozini o'qish uchun qo'shni tumanlarga qatnayotganidan shikoyat qildi. Bo'ston tuman hokimligi mulozimi buzilgan jomedan chiqqan qurilish materiallari qishloqlarga tarqatib berilganini bildirdi. Sobiq Burxoniddin Marg'iloniy masjidi oqsoqollari nomidan murojaat qilayotganlarini bildirgan ikki namozxon yigit ertaga hokimiyatga va ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib qon qilishlaridan qo'rqib, ismlari aytilmasligini iltimos qildi. Mana bugun ham 4-iyun juma namozini qo'shni tuman markazi Shahrixon shahriga borib o'qib keldik. Ba'zilar qo'shni viloyatga, Yozyovon tumaniga qatnab o'qiyapti. Jomemizni buzib xalqni sarson qilishdi. Tuppa tuzuk masjid edi, buziladigan ahvolda emasdi, dedi namozxonlardan biri. Oqsoqollarimizni norozi qilgan yana bir narsa buzilgan masjiddan chiqqan qurilish materiallarining talon-taroj bo'lgani bo'ldi. Imorat nisbatan yangi edi. Har holda materiallari yaroqsiz ahvolga kelgan darajada emasdi. Pollik taxtalarni o'tinga aylantirishdi. G'ishtlarni mashinaga ortib, ustiga axlat tashlab, bir yoqlarga olib ketishdi. Xalqning puliga kelgan edi o'sha narsalarning hammasi. Birov qavmga hisob bermaydi, dedi yana bir namozxon. Bu gaplarni aytgan namozxon qurilish maydoniga aylangan sobiq masjid hovlisida 4-iyun kuni olingan suratlarni ham ozodlikka taqdim etdi. Ularda qurilish materiallari aks etgan. Suratlarni izohlagan namozxon, bular talon-taroj bo'lganidan qolgani, dedi. Namozxonlarning iddaolari yuzasidan Ozodlik Bo'ston tumani hokimligi mulozimidan izoh oldi. O'zini tanishtirmagan mulozim qurilish materiallari talon-taroj qilinganini inkor qilarkan, men o'zim ham qishloqda yashayman. O'z ko'zim bilan ko'rdim chiqqan materiallar qishloqqa olib borilganini. Masjid sahniga yotqizilgan bruschatkalar ham mahallalarga olib ketildi. Masjid mulkini hech kim yeb ketmaydi, dedi. Mulozimning aytishicha, masjidni buzib qayta qurish uchun barcha instansiyalardan ruxsatnomalar olingan. Ishlarni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shaxsan boshlab bergan. Jomeni buzish ishlarida masjid qavmi ishtirok etgan. Bo'ston tuman hokimligi matbuot xizmati 16 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shu tumanda bo'lib, Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidining qurilish loyihasi bilan tanishgani to'g'risida xabar qilgan. O'sha kuni qurilish ishlari oldidan qo'y so'yilib, Qur'on tilovat qilingan. Qayta quriladigan masjid 3000 ga yaqin namozxonga mo'ljallangani aytilgan. Bu savolga Bo'ston tuman hokimligi mulozimi javob bermadi. Hokimlik matbuot xizmatining yuqoridagi xabarida ham javob yo'q. Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi imom xatibi Baxtiyorjon Qodirov bir tadbirda band bo'lgani uchun ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. Qurilish boshlandi degan gapni aytish bilan cheklandi. Baxtiyorjon Qodirovning O'zbekiston musulmonlari idorasi Andijon viloyati vakilligi rasmiy saytida 26 may kuni e'lon qilingan maqolasida Bo'ston tuman Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi shaharsozlik me'yorlari va qoidalariga muvofiq qayta qurilayotgani, qurilish ishlari boshlanganini xabar qilgan. Tuman markazidagi yagona masjidning buzilganidan shikoyat qilgan namozxonlarning aytishicha, yangi masjid imorati uchun xandaq qazib qo'yilgan, biroq keyingi kunlarda qurilish ishlari davom etayotgani sezilmayapti. Namozxonlar 4-iyun kuni tasvirga tushirib ozodlikka taqdim etgan suratlarda kimsasiz qurilish maydoni ko'rinadi xolos. Bo'z, hozirgi Bo'ston tumanida Sovet davrida masjid bo'lmagan. Qayta qurish yillarida kompartiyaning e'tiqod erkinligi sohasidagi qattiqqo'lligi ham biroz yumshab, masjidlar qurishga ruxsat berila boshlagan. Ozodlik bilan gaplashgan namozxonlarning aytishicha, yuzaga kelgan imkoniyatdan Burxoniddin Marg'iloniy masjidida 2020-yilgacha imomlik qilgan Ahad Qori domla foydalanib, masjidning qurilib qolishiga sababchi bo'lgan. Namozxonlarning aytishicha, Ahad Qori domla 1989-yili Moskvaga borib, masjidni qurishga ruxsat olib kelgan. Ozodlik o'sha voqea tafsilotlarini so'rash uchun sobiq imom bilan bog'landi. Biroq domla gapirishni istamadi. Domla ruxsatni Moskvadan olib kelganidan keyin masjidni butun xalq qurgan. O'z puliga qurgan. Davlatning bir tiyini ham ketmagan, dedi Bo'stonlik namozxon. Bo'ston tumani hokimligi mulozimining Ozodlikka bildirishicha, buzilgan masjid tuman byudjeti hamda tumandagi eng boy kishi Botir Qodirovning puliga qurilyapti. Masjid o'tgan yili kapital ta'mirdan chiqqan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bo'stonlik namozxonlar bir qator foto va video tasvirlarini taqdim etdi. Ulardan birida masjid sahniga tosh yotqizilayotgani, boshqalarida binoga yangi pardoz berilayotgani aks etgan. Namozxonlarning aytishicha, kapital ta'mir ishlari 2019-yili boshlanib, 2020-yili yakuniga yetgan. Juda ko'p pul, taqriban 1 milliard so'm sarflangan. Masjidning 2800 kvadrat metrli sahniga tosh, bruschatka yotqizilgan. Videolardan yana birida masjid hovlisida katta bog' bo'lganini, unda anor va uzum pishib yotganini ko'rish mumkin. Masjid uchun qurilgan eng so'nggi inshoot, tahoratxona yaqindagina, Ramazon arafasida foydalanishga topshirilgan edi. U masjidning buzilmay qolgan yagona qismidir. Buzishmasa yana bir necha 10 yilga yetadigan imorat edi. Yangi imorat qurilishini istayotganlar ham ko'pchilik. Chiroyli masjid bo'ladi deyishyapti. Axir chiroyiga osh qo'yib ichamizmi? Eskisi ham kulba emas edi-ku. Shunga ketadigan pulni boshqa narsaga sarflashsa, yoshlar ishlaydigan ishxona qurishsa asakasi ketarmidi, dedi Bo'stonlik namozxon. O'zbekiston musulmonlar idorasi o'tgan yil noyabrda bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda masjidlar soni 2043 taga yetgan. Shundan eng ko'pi Samarqand viloyati bo'lib, u yerda 285 ta masjid faoliyat yuritadi. Oxirgi yillarda Toshkent hamda viloyatlarda qator yangi masjidlar ochilgan. Ularning aksari xalqning xayriya mablag'lari hisobidan qurilgani aytiladi. O'tgan oy Toshkentning Olmazor tumanida qurilayotgan Islomobod masjidining 4 ta minorasidan 2 tasini buzish ishlari fuqarolar va ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklar ortidan to'xtatilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi. U prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hodisa 1 iyun kuni ertalab soat 7:40 Termiz shahri Amir Temur ko'chasida joylashgan Yoshlar markazi oldidagi chorrahada sodir bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikka ma'lum qilgan manba hodisa matbuotdan sir saqlanayotganini aytdi. Prezident ketguncha sir saqlansin deb hokimiyatdagilar buyruq berishgan, dedi manba. Ozodlik hodisa guvohlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi va tafsilotlarni aniqladi. Hodisaga shaxsan guvoh bo'lgan termizlikning anonim qolish sharti bilan aytishicha, katta tezlikda ketayotgan mashinalar kolonnasi orasida bo'lgan avtomobil yo'l chetida ishlayotgan ayolni urib ketgan. Yo'l chetini farrosh ayollar suprayotgan paytda mashinalar kolonnasi katta tezlikda kelib qoldi. 20-25 tacha mashina, hammasi katta-katta mashinalar edi. Bu mashinalar prezidentimizni kutib olishga ketayotganini aytishdi. Kolonna oldida ketayotgan GAI farrosh ayollarga qoch deb baqirdi. Ayollar sakrab bordyorning orqasiga o'tib olishdi. Kolonna orqasidan katta tezlikda hokimlik nomeri bilan yana bitta mashina kelib qoldi. Shu mashina farrosh ayollardan birini urib yubordi, dedi termizlik. Ozodlik aniqlashchi, mashina urib yuborgan ayol Termiz obodonlashtirish boshqarmasida farrosh bo'lib ishlayotgan 57 yashar Rona Poyonovadir. Buni boshqarma mas'ullaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Hodisa guvohlaridan yana biriga ko'ra, avtohalokat Rona Poyonova piyodalar yo'lagidan o'tayotgan paytda sodir bo'lgan. Shu kuni obodonlashtirish xodimlari prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta ko'chalarni tong sahardan supurishni boshladi. Rona opa yo'l chetini supurib, musorlarini velosipedining orqasiga ortib o'tayotgandi. Pishixotning oxiriga borib qolgan payti katta tezlikda kelayotgan qora Captiva uni urib yubordi. Haydovchi darrov mashinasidan tushib, kechirim so'radi. GAI tez hayda deganiga shoshilib ketayotgandim. Kechasi bilan uxlamaganman, ovqat ham yeganim yo'q. Ataylabdan qilmadim, kechiringlar, dedi. keyin Rana opani yo'ldan o'tayotgan bir Damas'ga mindirib, kasalxonaga olib ketishdi dedi hodisa guvohlaridan biri. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Termiz filialidagi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan Rana Poyonova 2 kundan beri hushsiz yotibdi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokorlardan biri Rana Poyonovaning ahvolini og'ir deya baholadi. Miyasiga qon quyilgan, miya ichkarisiga markazga qon quyilgani uchun uni operatsiya qilish mumkin emas. Hozir apparatga ulab qo'yilgan. Ayolning tos suyagi ham yorilgan, pastki jag'i singan. Kechadan beri komada yotibdi, lekin yuragi urib turibdi, dedi shifokor. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ichki ishlar bo'limi Rona Poyonova bilan bog'liq avtohalokatni ro'yxatga olib, hozirda tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti. Huquq-tartibot idorasi xodimi Rona Poyonovani urib ketgan mashina mahalliy hokimliklardan biriga tegishli ekanini tasdiqladi, biroq ushbu mashinaning prezidentni kutib olishga ketayotgan kolonna safida bo'lgan bo'lmaganiga aniqlik kiritmadi. Termiz shahrining Eski shahar mahallasida yashovchi 57 yashar Rona Poyonova shahar obodonlashtirish boshqarmasida 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon ishlab keladi. Uning eri vafot etgan, 4 farzandini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Prezident tashrifiga tayyorgarlik jarayonida hasharchilar bilan bog'liq noxush hodisalar Surxondaryodan avval ham sodir bo'lgan. Jumladan 2019-yilning 16-may kuni Andijon viloyat Asaka tumanida prezident Mirziyoyev kelishiga gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayolni ham mashina bosib ketgandi. Ulardan 2 nafari voqea joyida halok bo'lgan, 1 nafari esa kasalxonada vafot etgan. 2018-yilning 14-mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Mirziyoyev kelishiga ko'cha tozalashga olib chiqilgan 23 yashar o'qituvchi Diana Enikeyeva mashina bosib ketishi oqibatida halok bo'lgan. Prezident Mirziyoyev hodisadan taassuf izhor qilgan va Kattaqo'rg'onlik yosh pedagog Diana Enikeyeva prezident tufayli o'lgandek his qilayotganini aytganida. Hodisa tufayli 2 nafar mansabdor shaxsga nisbatan chora ko'rilgani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingan haqida Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitska O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining akkreditatsiyasini uzaytirmaslik haqida 2-iyun kuni e'lon qilgan qarori o'zi uchun kutilmagan bo'lmaganini aytdi. Bu qaror meni ajablantirgani yo'q. So'nggi 2 oy davomida bo'lgan hodisalarga qaraydigan bo'lsak, menga berilgan akkreditatsiya uzaytirilmasligi oldindan ma'lum edi, chunki menga bosimlar bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi menga qarshi haqorat va tuhmatlarga to'la ayblovlar bilan chiqdi. Bu O'zbekiston so'z erkinligiga hamon tayyor emasligi tanqidga hanuz toqatsiz ekanini ko'rsatadi. Bu O'zbekistonda jurnalistika va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadiganlar uchun afsuski yomon yangilikdir, dedi Agnieszka Pikulitska 2-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, polshalik jurnalistga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilish holatlari qayd etilganlik sababli akkreditatsiya muddatini uzaytirish so'rovi rad etilgan. Bundan oldin O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunni 6-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunni 7-moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi talablarini buzganlikda ayblab chiqqandi. Agnieszka Pikulitska bu tuhmat ekanini ta'kidlarkan, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan sudlashishga tayyorligini aytdi. Ular meni fuqarolarning shani va qadr-qimmatini kamsitganlik, etnik va diniy adovat qo'zg'atish va mamlakatning ichki ishlariga aralashganlikda ayblashmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining meni bunday ayblashiga asos yo'q. Hech qanaqa sud qarori ham yo'q bunday ayb qo'yishga. Buni men o'zimga nisbatan tuhmat deb bilaman va Tashqi ishlar vazirligi uzdan kerak bo'lsa sudga arz qilaman, dedi Ozodlik bilan suhbatda jurnalist. Agnieszka Pikulitska shu yil fevralda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimi o'ziga akkreditatsiya jarayonida ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazganini aytgandi. Buni tashqari jurnalist vazirlik xodimini shilqimlikda ham ayblagandi. Bu ish shov-shuv bo'lgach, vazirlik shilqimlikda ayblangan xodim ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi va jurnalistni akkreditatsiyadan o'tkazdi. O'sha paytda Tashqi ishlar vazirligi Rustam ismli xodimining menga shilqimlik qilgani bilan bog'liq janjal markazda qolib, o'ta noqulay vaziyatga tushib qolgan deb o'ylayman. Menga shilqimlik qilgan xodimni ishdan bo'shatib, kechirim so'rashgacha borishgandi vaziyatdan chiqish uchun. Akkreditatsiyani olganimdan keyin men bu masalaga qaytmadim. Oradan mana 4 oy o'tib, meni LGBT targ'ibotchisiga chiqarishdi. Endi akkreditatsiyamni uzaytirishmadi. Aslida bu akkreditatsiyaning menga foydasi ham bo'lgani yo'q, deydi Agneshka Pikulitska. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining polshalik jurnalist akkreditatsiyasini uzaytirmaslik qarori va unga qarshi ayblovlar erkin matbuotga hujum sifatida baholanmoqda. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Stiv Svirtlov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining jurnalistga akkreditatsiyasini rad etish qarori erkin matbuotga berilgan zarba ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda xorijlik jurnalistlar akkreditatsiyadan o'tishi shart qilib belgilangan. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng mamlakatda BBC, Ozodlik radiosi, Amerika ovozi va boshqa qator xalqaro ommaviy axborot vositalari akkreditatsiyadan mahrum qilingan edi. 2019-yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi BBC, Amerika ovozi hamda Farg'ona agentligi muxbirlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan. O'zbekistonda ishlagan xalqaro jurnalistlar akkreditatsiya jarayoni uzoq vaqt olishi va shaffof emasligini aytib kelishadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Криминал.
Qirg'izistonda Orxan Inandini qidirish davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 1-iyunga o'tar kechasi Bishkekda g'oyib bo'lgan Sapat xalqaro ta'lim muassasasi prezidenti Orxan Inandining qayerdaligi ma'lumligicha qolmoqda. Huquqni muhofaza qilish idoralari qidiruv ishlari kuchaytirilganini ma'lum qilgan. Odam o'g'irlash moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Inandining yo'qolib qolishi Qirg'izistonda katta ijtimoiy rezonansga sabab bo'ldi. Prezident Sadir Japarov qidiruvni kuchaytirishga chaqirdi. Parlament esa hukumatni qirg'izistonlikning huquqlarini himoya qilishda qat'iy choralar ko'rishga chorladi. 2-iyun kuni Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi binosi oldida Orxan Inandini topish talabi bilan o'nlab kishilar to'plandi. Ularning iddaosicha, Inandining o'g'irlanishi ortida Turkiya maxsus xizmatlari turgan bo'lishi mumkin. Ammo elchixona ushbu ayblov yuzasidan hanuz biron izoh bergan emas. Shunday norozilik chiqishlari 1-iyun kuni ham bo'lgan edi. Orxan Inandining g'oyib bo'lishi xavotir uyg'otadi. Ertaga uning o'rnida men yoki Sapatning boshqa har qaysi bitiruvchisi bo'lishi mumkin. Biz Turkiya elchisi huzurimizga chiqib, o'z munosabatini bildirishini talab qilamiz, deydi Sapat litseyi o'qituvchisi Mahabbat Murzakmatova. Ozodlik muxbiri Orxan Inandining yo'qolib qolishi bilan bog'liq vaziyat bo'yicha izoh olish uchun Turkiya elchisi bilan bog'lana olmadi. Bu orada mamlakat vazirlar mahkamasi binosi oldida norozilik aksiyasi davom etdi. Miting ishtirokchilari oldiga prezident ma'muriyatining mudofa, huquq-tartibot va favqulodda vaziyatlar shubasi mudiri Adilat Janozakov chiqib, prezident Sadir Japarov Inandini qidirishni kuchaytirishga buyruq berganini xabar qildi. 1-iyun kuni Sapat maktablar tarmog'i prezidentining rafiqasi Rayhan Inandi ijtimoiy tarmoqlar orqali Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilgan va erini qidirishga ko'maklashayotgan barchaga minnatdorlik bildirgan edi. Men erimning sog'-salomat qaytishini xohlayman xolos. Qirg'iziston hukumatidan uni izlashga yordamlashishni iltimos qilaman. Agar u mamlakatdan badarg'a qilinsa, hayoti xavf ostida qolishini Turkiya matbuoti orqali bilib olgandirsiz albatta. Men uning xavfsizligini o'ylab alag'da bo'lyapman. Qirg'iz xalqining odilligi va do'stligiga ishonaman. Umid qilamanki, erimni deportatsiya qilmaydilar, deb yozgan Rayhan Inandi. Inandining yo'qolishi fakti Qirg'iziston jinoyatlar va nojo'ya ishlar yagona reyestriga Jinoyat kodeksining 170-moddasi bo'yicha qayd qilingan. Ichki ishlar vazirligi xabarnomasiga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi, Bishkek ichki ishlar bosh boshqarmasi va Oktyabr tumani ichki ishlar bo'limining tajribali tergovchilari va tezkor xodimlaridan iborat maxsus guruh tuzilgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi esa maxsus xizmat 2019-yildayoq uyushgan jinoiy guruhlarning Inandini undan pul talab qilish maqsadida o'g'irlamoqchi bo'lgani haqida ma'lumot olganini bildirdi. Inandiga uni o'g'irlashlari mumkinligi haqida xabar berilgan. Unga shaxsiy qo'riqchi olish va ehtiyot choralarini ko'rish tavsiya etilgan, deyiladi qo'mita xabarnomasida. Inandining qarindoshlariga ko'ra, o'sha ogohlantirishdan so'ng u rostdan ham soqchi yollagan bo'lsa-da, g'oyib bo'lgan kuni yolg'iz bo'lgan. Muallimning tarafdorlari u pul undirish maqsadida o'g'irlangani ehtimolini istisno qilishmaydi. Biroq ularning aksariyati Sapat maktabi prezidenti Turk maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlangan deb ishonishga moyil. Turkiya hukumatining reytingi tushib ketyapti. Erdo'g'on partiyasi 3 qismga parchalandi. Muxolif partiyalar esa aksincha kuchga to'lmoqda. Atigi 30% saylovchi dastagiga kuni qolgan Erdo'g'on mana shunaqa tomoshalar bilan e'tiborni o'ziga tortmoqchi. Keniyadan 30 yoshli o'qituvchini o'g'irlashdi. Bu ham Turkiyada tomoshaga aylantirildi. Ular Orxan Inandini ham o'g'irlab, shu ko'yga solmoqchi bo'lishgan, deya o'z taxminlarini bayon qiladi siyosatshunos Esen Umurkanov. Turkiyada tavallud topgan Orxan Inandi Sapat maktablar tarmog'i asoschilaridan biri sanaladi. U 1995-yildan beri Qirg'izistonda ishlab kelayotgan edi. 2001-yilda Sapat prezidenti bo'lgan. 2012-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Uning Turkiya fuqaroligidan chiqqani to'g'risida ma'lumot yo'q. Jamoatchilik faoli va huquqbon Rita Karasartova Qirg'iziston fuqarosining Turk maxsus xizmatlari tarafidan o'g'irlab ketilgani haqidagi taxmin tasdiqlansa, bu mamlakat obro'siga putur yetkazishini aytadi. Biz o'z fuqarolarini va o'z suverenitetini himoya qila olmaydigan davlatga aylanamiz deya urg'ulaydi u. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 1-iyun kuni Oktyabr tumani ichki ishlar bo'limiga Maldibayev va Savanchin ko'chalari chorrahasida davlat raqami 01KG599AHR bo'lgan Lexus 470 rusumli avtomobil eshiklari ochiq holda turgani haqida xabar qilingan. U yerga militsiya yetib borganida Orxan Inandining o'g'li Yusuf Kosi otasi oxirgi marta 31 may kuni soat 18 da aloqaga chiqqanini, o'shandan buyon daragi yo'qligini ma'lum qilgan. Yusuf Kosi militsiyaga ariza bergan. Materiallar yagona reyestrga qayd qilinib, sudgacha tekshiruv boshlab yuborilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qirg'izistonda qumtor oltin koni yuzasidan bir qator siyosatchilar qamoqqa olindi. Ular orasida Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov, parlamentning sobiq raisi, sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov ham bor. Siyosatchilarning qamoqqa olinishi ortidan ularning tarafdorlari O'sh viloyati va Talas shahrida bir necha yuz kishilik miting o'tkazdi. Qirg'iz siyosatchilari va jamoatchilik orasida bu ish yuzasidan ikki fikr paydo bo'lgan. Ba'zilar bu holni siyosiy bosim ko'rsatish deya baholasa, rasmiylar qo'lga olishlarda siyosiy tus yo'qligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bunga qadar qumtor ishi bo'yicha parlament deputati Rizkeldin Mombekov, sobiq deputat Maqsad Sobirov Milliy xavfsizlik qo'mitasida so'roq qilingan. Sobiq hukumat rahbari Igor Chudinov, Temir Sariyev guvoh sifatida ko'rsatma bergan. Siyosatchilar qamoqqa olinganidan so'ng O'sh viloyatining Qoraqulja tumanida sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov va Talasda sobiq bosh vazir Umurbek Babanovning 200 ga yaqin tarafdorlari norozilik namoyishi o'tkazishdi. Ular siyosatchilarni qamoqdan bo'shatishni, jazo chorasini o'zgartirishni talab qilishdi. Biz mamlakat rahbari va tegishli organlarga murojaat qilishga majbur bo'lyapmiz. Nega qumtor konidan davlatga 16 ming gektarni qaytarib bergan odam qamalishi kerak? Bu adolatsizlik. Siyosiy motiv bilan qamalmaslik kerak. Tergov xolis o'tishini talab qilib murojaat yo'lladik, dedi Umurbek Babanov advokati Ajilet Doktorbayev. Qirg'iziston maxsus xizmati raisi Qamchibek Tashiyev 2-iyun kuni Jalolobodga qilgan ish safari chog'ida jurnalistlar savollariga javob berar ekan, qumtor bo'yicha jinoiy ishda siyosiy sabablar yo'qligini aytdi.
Hech qanday siyosiy quvg'in yo'q.
Qumtor masalasida hech qanday siyosiy quvg'in yo'q. Biz jinoyatga aloqador bo'lgan shaxslarni aniqlab jazoga tortishimiz lozim. Biz o'z ishimizni bajaryapmiz. Bosh vazirlar, parlament raislari, deputatlar, katta amaldorlar bu ishlarga aloqador. Bundan tashqari, biz ayrim sobiq prezidentlarni ham mazkur ish doirasida jinoiy javobgarlikka tortamiz, chunki ular bunga to'g'ridan-to'g'ri aloqador, dedi Tashiyev. 1-iyun kuni qumtor oltin konini ishlatish yuzasidan Kanadaning Tenterra Gold shirkati bilan Qirg'iziston manfaatlariga zid keluvchi shartnomani tuzishda va korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlanib Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov, parlamentning sobiq raisi, sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov, parlament deputati To'rabay Zulpiqarov, sobiq deputatlar Ishoq Pirmatov va Talantbek Uzoqbayev qo'lga olingan edi. Sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov 2011-2016 yillarda Qirg'iziston parlamentining raisi bo'lgan. Uning akasi So'ronbay Jeenbekov esa 2017 yilning 24 noyabridan 2020 yilning 15 oktyabrigacha Qirg'iziston prezidenti lavozimida ishlagan. Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin koni Kanadaning Tenterra Gold shirkati tomonidan ishlatiladi. Joriy yil fevralida qumtor oltin konini ishlatayotgan Kanada va Qirg'iziston hukumati o'rtasida tuzilgan shartnomani o'rgangan davlat komissiyasi raisi deputat Aqilbek Japarov Kanada shirkati bilan yengil ichida kelishib Qirg'izistonning manfaatlariga zid keluvchi shartnomani imzolashda ishtirok etgan hukumat amaldorlarini jazolashni talab qilgan edi. Qumtor Qirg'izistondagi eng katta oltin konlardan biri. Uni Kanadaning Tenterra Gold kompaniyasi ishlatadi. Qirg'izistonning undagi ulushi 26% ni tuzadi. Joriy yilning 14 mayida parlament Qirg'izistondagi eng katta qumtor oltin konini sirtqi boshqaruvga o'tkazgan edi. 7 mayda Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi konni ishlatayotgan Kanadaning Tenterra Gold shirkatini ekologik qonunchilikni buzganlikda aybdor deb topgan va 261 milliard 719 million 674 ming qirg'iz so'mi miqdorida jarimaga tortgan. Ayni paytda qumtor konini ishlatuvchi Kanadaning Tenterra Gold shirkati va Qirg'iziston hukumati o'rtasidagi tortishuv xalqaro arbitraj sudida hal etilishi kutilmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyat Payariq tuman Qo'shtegirmon qishlog'idan ozod mikrofonga arz qilgan 60 yashar Norboy Nazarovning aytishicha, tuman elektr tarmoqlari idorasining aybi bilan uning kambag'al oilasining yagona madadkori bo'lgan bo'g'oz sigirini tok urib o'ldirgan. Ammo bu hodisa o'sha joyning o'zida elektr tarmoqlari idorasi xodimlari va MFE mulozimlari bilan birgalikda rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, elektroset tovon puli to'lashdan bosh tortmoqda. Norboy Nazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Xullas, shunday bo'ldi. Qancha bir 8-mart kuni ertalab molimizni podaga haydab chiqayotgan paytim, ko'cha haydab chiqayotgan paytim, yaqinda stolbamizni yangi montaj qilib ketdi, simlarni chiqarildi. Hali elektr setka, hali monterlari tepadan yerga massaga qazani berib ketgan, yerda 220 tok bo'lgan. Sigirimni o'sha payt tok urib o'ldi.
Qanday sigiringiz? Sigiringiz nima stolbaga Stolbada biroz sim osilgan bo'lganmi, nima bo'lganmi?
Sim osilmagan. Stolbani tepasiga, hali yaqin tepasini pastga bilmasdan monterlar to'kni yerga berib ketgan bilmasdan. Yerda qaytib chiqib turgan armaturalar to'k ketdi, 220 to'k ketdi. Sigirimiz o'ldi o'sha paytda.
Shu yerda masalan sigir bo'lmasa odam ham bo'lishi mumkinmi de shunday falokat qurboni?
Albatta bo'lishi mumkin. Albatta odam ham bo'lishi mumkin. Mana endi ular aybini bo'yniga olmayapti. Bizlar dedi ular nazar bo'ynimizga olmaymiz, bizlarga fondimizdan deb boshqamizga qayerga borsang shu yerga bor degan gap qildi.
Siz o'sha paytda hokimiga o'sha paytda hujjatlashtirdingizmi? Masalan chaqirib ularni
hujjatlashtirib bitta xatni kopiyasini haligi asl nusxani ularga olib borib topshirdim. Rasmlarni ham olib borib topshirdim. O'sha sigirda bo'lgan falokatlari turgan odamlar ular hammasini haligi portal prezident portalini haligi rayondagi markaziga bordim. Hokimiyat nima prokuratura hammasi ko'rib chiqdi. Hech qaysi bir o'rni gapni aytmadi. Respublikaga haligi respublika prokuroriga chiqdim, Abdusmonga chiqdim, energetika vazirligiga chiqdim. Bu chiqmagan joyim, bormagan joyim qolmadi. Chiqqan 4-5 million so'm ne ushlab bo'ldi, lekin ma'lum bo'lmayapti. Nima qilishim kerak men shuni?
O'sha molni mana shu stolbadan o'tgan tok urdi deyapsiz-da. Keyin nima qildilaring? Masalan, kelib montyorlar u xavfni bartaraf qildimi yoki shunday qolib ketdimi?
Ha, bartaraf qildi. Men qishamiz oqsoqolini chaqirtirganmiz mahallani. Qorlar yig'inining raisini chaqirtirganman o'sha paytda. Hamma aktivlarni chaqirdim. Keyin ular qishamiz oqsoqoli ularni chaqirdi, hali elektrosetni bolalarini chaqirdi. Ular kelmaymiz, mashinamiz yo'q, unday, bunday deb nima qildi? Bir qatti dog'lagandan keyin ular keyin kelishdi. Ular bartaraf qildi bizlardan. Sim oldi, hali suyopiq haligi u simni bilmasdan baylab ketgan ekan, zazenlarni berib o'tgan yerga, yerga to'k berib o'tgan, uni o'zlari ko'rib haligi daftarga ular qo'lon qo'yib berib ketdi. Haqiqatdan bizlarni aybimizdan bo'lgan ish deb.
Demak ular o'zlari tasdiqladi shuni aybi bilan bo'ldi.
Tasdiqlab ketdi. Endi ular yaqin turib aytyapti, liniyadan chiqqan to'kka biz unday emas, bunday emas, bizlar berolmaymiz degan gap.
Siz sudga berib ko'rmadingizmi?
Sudga berishga uni hali qilish kerak ekan. Sudga boradim, aytdi, sud bo'y aytdiki, bu dedi siz naqlat idorasiga borasiz, bir 500 qancha pulingiz ketadi bizlarga dedi. Haligi to'lashingiz kerak, haligi davlat boji to'lashingiz kerak, lekin ular bo'yniga olmasdi, siz shuncha pulga kuyib qolasiz dedi. O'zingiz uchastka militsiyalaringizdan borib dedi, ulardan bir bilinqani ular bo'yniga olamaymi, boradik bo'yniga olmadi, hali uchastka militsiya bilan bordigan bo'yniga olmadi ular. U demak biz sudda men qilmasligim aniq. U hozir lekin to'g'ri masala berdi menga.
Demak joyida hujjatlashtirilgan hammasi, shu oqsoqol va boshqa
hamma hujjatlashgan, har bir idoraga jo'natilgan dokumentlar bor. Uyda hamma xatlar saqlanib turdi. 6 ta vazir haligida xat keldi, lekin javobi bo'lgan yo'qda.
Deydi Payariq tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Norboy Nazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.